มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ขณะนี้กำลังศึกษาพระธรรมการดารวิถีเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่โมเสสผู้นำอิสราเอลพาชาวอิสราเอลเป็นล้านนะครับเดินทางในถิ่นทุรกันดารชื่อพระธรรมคือกันดารวิถีวิถีที่กันดารเป็นเรื่องของความลำบากขณะเดียวกันเราก็ได้บทเรียนสอนใจหลายอย่างครับศึกษามาถึงบทที่8เมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษากันดารวิถีบทที่8หัวเรื่องหลักแสงตะเกียงและอ่างชำระเราก็มาถึงข้อ5นะครับพวกเลวีได้รับการชำระตั้งแต่ข้อ5จนจบบทนี้นะครับบอกถึงการชำระของคนเลวีพวกเขาต้องมาที่อ่างชำระเพื่อการชำระแม้ว่าเขาได้ผ่านแท่นทองสำริดแล้วนี่ก็เล็งถึงกางเขนของพระคริสต์ตอนนี้เราพบว่าพระเจ้าทรงรักษาผู้รับใช้ของพระองค์ให้บริสุทธิ์นะครับบทที่8เราจะมาอ่านและศึกษากันต่อนะครับบทที่8ข้อ5ข้อ6และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงยกคนเลวีออกจากคนอิสราเอลและชำระเขาทั้งหลายเสียถ้าพระเจ้าใช้เรานะพระองค์ก็ต้องชำระเราให้สะอาดนะคนทำงานของพระเจ้าถ้าจิตใจยังไม่สะอาดมีมลทินจะทำงานได้ยังไงเหมือนภาชนะนะครับจะใช้ภาชนะใส่อาหารแต่ว่ามันสกปรกยังไม่ล้างเราจะใส่อาหารกินก็ได้นะแต่กินแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องท้องเสียนะครับพระเจ้าก็มีวิธีของพระองค์ที่จะทำอย่างนั้นสังเกตนะครับคนเลวีได้รับการชำระอย่างไรข้อ7ข้อ8เจ้าจงชำระเขาดังนี้จงเอาน้ำชำระมาประพรมเขาให้เขาโกนตลอดทั้งตัวให้ซักผ้าและชำระตัวให้สะอาดแล้วให้เขาทั้งหลายนำลูกวัวผู้กับเครื่องธัญบูชาคู่กันคือยอดแป้งคลุกน้ำมันและเจ้าจงนำลูกวัวผู้อีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปประการแรกครับพวกเขาต้องถูกประพรมด้วยน้ำชำระสิ่งนี้ทำที่อ่างชำระนะครับประการที่สองพวกเขาต้องโกนตลอดทั้งตัวประการที่สามพวกเขาต้องซักผ้าให้สะอาดประการที่สี่ต้องนำเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องเผาบูชามาเราเคยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับคนเผ่าเลวีซึ่งเป็นเผ่าปุโรหิตนะครับต้นตระกูลนี้คือเลวีเลวีนี่เป็นลูกคนหนึ่งของยาโคบซึ่งเป็นบรรพบุรุษของอิสราเอลนะครับพระเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับเลวีเมื่อยาโคบอวยพรเลวีนะครับและนี่คือเรื่องที่ท่านได้บอกซิเมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกันกระบี่ของเขาเป็นเครื่องอาวุธร้ายร้ายกาจจิตวิญญาณของเราเอ๋ยอย่าเข้าไปในที่ชุมนุมของเขาจิตใจของเราเอ๋ยอย่าเข้าร่วมในที่ประชุมของเขาเหตุว่าเขาฆ่าคนด้วยความโกรธเขาตัดเอ็นน่องวัวตัวผู้ตามอำเภอใจเขาให้ความโกรธของเขาถูกแช่งเพราะความเพราะรุนแรงให้ความโมโหของเขาถูกสาปเพราะดุร้ายเราจะให้เขาแตกแยกกันในพวกยาโคบจะให้เขาพลัดพรากกันไปในคนอิสราเอลจากพระธรรมปฐมกาลบทที่49ข้อ5ถึงข้อ7แน่นอนครับพวกเขาต้องได้รับการชำระบทเรียนนะครับเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าทุกวันนี้ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเขาดำเนินชีวิตอย่างไรแต่อยู่ว่าพวกเขาดำเนินชีวิตที่ไหนในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ7แต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์สถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น ความสว่างและอ่างชำระตั้งอยู่ด้วยกันในที่นี่นะครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับมีความสว่างไม่ใช่มืดนะสว่างแล้วก็มีการชำระใช้ชีวิตในความสว่างเราจะเห็นความบกพร่องในชีวิตของเรานะครับเมื่อมืดมันมองไม่เห็นพูดง่ายๆคือต้องสำรวจตัวเองครับเราไปที่อ่างชำระก็เพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากกายในด้านจิตวิญญาณคือสารภาพบาปของเรานะครับสังเกตว่ามี4ขั้นที่ให้ไว้ในที่นี้นะครับสำหรับการชำระคือ 1. จงเอาน้ำชำระมาประพรมเขานะครับก็คิดถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ใหม่ครับเป็นเรื่องที่พระเยซูล้างเท้าของสาวกคนหนึ่งชื่อซีโมนเปโตรห้ามเอาไว้นะครับและพระเยซูก็ตรัสกับซีโมนว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ในพระธรรมโยฮันบทที่13ข้อ8หมายความว่าท่านจะไม่มีสามัคคีธรรมกับเราจะไม่มีส่วนในเราท่านย้อนอธิบายเรื่องนี้ในจดหมายฝากของท่านว่าแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันแต่เมื่อเราดำเนินในความสว่างเห็นเรื่องไม่ถูกต้องในชีวิตของเราเราจะทำอย่างไรในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ7และข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นนี่คือดำเนินชีวิตจากความสว่างและเห็นจุดบกพร่องที่ไม่สะอาดนะในด้านจิตใจนะครับถ้าไม่เห็นเราใช้ชีวิตในความมืดนะครับเราก็ไม่เห็นสิ่งที่มันเป็นจุดอ่อนในพระคัมภีร์เรียกว่าบาปนะครับก็จะเข้าทำนองหลงตัวเองไปครับไม่รู้ว่าตัวเองนี้มันมีอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ต้องมีความสว่างแล้วก็ชำระให้ถูกต้องนะครับเรื่องนี้สำหรับผู้เชื่อศรัทธานะครับถ้าจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะต้องสำรวจตัวเองครับสำรวจถึงจุดอ่อนนะและต้องจัดการกับจุดอ่อนนั้นนะต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าแท่นทองสำริดคือที่ซึ่งคนบาปมาหาพระเจ้าเพื่อความรอดนะครับอ่างชำระก็คือที่สำหรับผู้เชื่อศรัทธาธรรมิกชนของพระเจ้ามาเพื่อรับการชำระให้สะอาดนะครับขั้นตอนแรกเอาน้ำชำระมาประพรมเขานะครับขั้นตอนที่2ให้เขาโกนตลอดทั้งตัวคุณผู้ฟังครับพระวจนะของพระเจ้าไม่ตายนะมีชีวิตทุกยุคทุกสมัยในพระธรรมเฮบรูบทที่4ข้อ12บอกว่าและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบ2คมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยนั่นคือพระวจนะของพระเจ้านะครับสามารถขุดลึกเข้าไปในชีวิตของเราแต่ละคนและพบสิ่งที่ผิดนะซึ่งเราไม่รู้ว่ามันผิดครับบทเรียนก็คือว่าจะต้องมีมีดนะโกนนะครับที่คมหมายความว่าให้ใช้พระวจนะของพระเจ้านะครับที่คมเหมือนมีดนะครับเป็นความสว่างและเป็นมีดโกนที่คมขั้นที่3ให้ซักผ้าเสื้อผ้านี่เป็นสัญลักษณ์นะมีความหมายถึงนิสัยในชีวิตนะครับเราต้องซักผ้าของเรามีนิสัยบางอย่างที่ต้องขจัดออกเหมือนสิ่งสกปรกต้องขจัดออกเพราะว่ามันจะมีผลเสียต่อการใช้ชีวิตหรือเป็นพยานเพื่อพระเจ้าด้วยขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ครับชำระตัวให้สะอาดในที่นี้ก็มีการนำวัวผู้นะเพื่อเป็นเครื่องเผาบูชาและก็มีส่วนที่เป็นธัญบูชานะครับและลูกวัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเครื่องบูชาเหล่านี้เล็งถึงพระคริสต์พระผู้ไถ่เครื่องเผาบูชาบอกว่าพระองค์เป็นผู้ใดธ ัญญบูชาบอกถึงความสมบูรณ์แบบที่ปราศจากบาปของพระคริสต์สันติบูชาบอกถึงความจริงว่าพระองค์ได้ทำให้เกิดสันติภาพโดยโลหิตไถ่บนไม้กางเขนเครื่องบูชาไถ่บาปบอกถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อผู้เชื่อศรัทธาบอกอีกอย่างนะครับการชำระเหล่านี้สิ่งที่ทำทั้งหมดนี้ทำด้วยความเข้าใจถึงองค์พระผู้ไถ่คือพระคริสต์และพันธกิจของพระองค์พระองค์ทำทั้งหมดนี้เพื่อผู้เชื่อศรัทธาหรือเรานะทำเพื่อว่าเราสามารถจะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ได้ครับข้อ9ถึง11แล้วจงพาคนเลวีมาหน้าเต็นท์นัดพบและให้คนอิสราเอลมาชุมนุมพร้อมกันหมดเมื่อเจ้านำคนเลวีมากราบทูลพระเจ้าให้คนอิสราเอลเอามือของเขาวางบนคนเลวีและให้อาโรนถวายคนเลวีแด่พระเจ้าให้เป็นเครื่องยื่นถวายจากประชาชนอิสราเอลเพื่อเขาจะได้ทำงานปรนนิบัติพระเจ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนมากครับใครก็แล้วแต่นะจะรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงในสถานนมัสการหรือว่าที่คริสตจักรจะร้องหมู่ร้องเดียวครับหรือจะเทศนาสั่งสอนหรือว่าจะสอนในชั้นเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์ที่เรียกว่าระวีวารศึกษาหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของคริสตจักรจะรับใช้พระเจ้าในงานต่างๆเหล่านี้ได้ครับแต่เขาคนนั้นยังไม่ได้มีประสิทธิภาพนะจนกว่าเขาจะดำเนินชีวิตตามคำสอนที่บันทึกโดยพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าตามคำสอนของพระเจ้านะครับจนกว่าจะได้รับการชำระจิตใจจากพระองค์เราต้องเห็นตัวเราตามความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้านะครับเรารู้ว่าเราทำผิดนะสารภาพนะเปลี่ยนใจกลับใจนะครับและเรารู้ว่าพระเจ้ายกโทษนะแล้วก็ชำระเรามีมีดโกนคมนะซึ่งเล็งถึงพระวจนะของพระเจ้านะครับตัดความผิดนั้นออกไปต้องระวังนิสัยที่เหมาะสมในการรับใช้พระเจ้าหลายคนนะมีนิสัยที่เป็นลบนะนิสัยเป็นลบนี่ทำลายคำพูดของเขานะบอกว่าอารมณ์ร้อนไม่ดีนะสอนนะครับแต่ตัวเองนี่เป็นคนเจ้าอารมณ์อันนี้เป็นนิสัยอย่างนึงครับการชำระต้องขึ้นอยู่กับพระคริสต์และพระราชกิจของพระองค์ศึกษามาตอนนี้เราพบนะครับทั้งหมดนี้นะครับทำเพื่อให้คนเลวีซึ่งเป็นเผ่าในอิสราเอลนะเป็นเผ่าปุโรหิตสามารถจะรับใช้พระเจ้าได้ข้อ14ข้อผมจะอ่านข้อ14นะครับและจะข้ามไปข้อ19นะครับผมจะอ่าน2ข้อคือ14และ19ฉะนี้แหละเจ้าจงแยกคนเลวีออกจากคนอิสราเอลและคนเลวีจะเป็นของเราและเราได้ให้คนเลวีจากคนอิสราเอลได้ไว้กับอาโรนและบุตรของอาโรนให้ปฏิบัติงานแทนคนอิสราเอลที่เต็นท์นัดพบและทำการลบมลทินให้คนอิสราเอลเพื่อว่าจะไม่มีภัยพิบัติบังเกิดแก่คนอิสราเอลเมื่อเขาเข้ามาใกล้สถานนมัสการพระเยซูให้คำอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิตนะได้ตรัสถึงผู้เชื่อไว้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ6ว่าคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์องค์พระคริสต์ได้ใจราคาและทายเรากับมหาพระเจ้าโดยโลหิตของพระองค์สละพระชนชีพของพระองค์นะครับพระเจ้าได้ประทานเราให้คือเราคืนแก่พระคริสต์พูดง่ายๆคือผู้เชื่อศรัทธาเนี่ยเป็นของพระองค์ในด้านจิตวิญญาณทั้งกายทั้งจิตนะทั้งหมดเนี่ยเป็นของพระองค์ให้สำนึกตรงนี้นะครับด้วยเหตุนี้ครับการรับใช้พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหรือว่าข้อบังคับและบัญญัตินั่นไม่ใช่วิธีรับใช้ของพระองค์นะครับเรารับใช้พระองค์รับใช้พระเจ้าเพราะว่าคนเหล่านั้นหรือเราเนี่ยรับใช้เพราะว่ารักเชื่อศรัทธาในพระองค์ทราบซึ้งถึงความรักของพระเจ้าทราบซึ้งถึงการสละการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์นี่เป็นแรงจูงใจนะที่ทำให้เรารับใช้พระเจ้า ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับกฎหรือข้อบังคับหรือบัญญัตินะครับเรียกว่ามีความสัมพันธ์กับพระองค์ร่วมกับพระองค์เป็นส่วนหนึ่งกับพระองค์ตรงนี้น่าตื่นเต้นที่รู้ว่าไม่ใช่เรื่องของการทำกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆและข้อบังคับแต่เป็นเรื่องของความต้องการที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยครับจะเปรียบเหมือนคนทำงานเนี่ยทำด้วยแรงจูงใจที่สร้างสรรค์แรงจูงใจครับเรามีแรงจูงใจเราทำสิ่งนั้นไม่ใช่ทำเพราะว่ามีกฎบังคับเราต้องฝืนใจอย่างนั้นข้อ24-26เรื่องนี้เกี่ยวกับคนเลวีให้คนเลวีที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปเข้าไปปฏิบัติงานในเต็นท์นัดพบพออายุได้50ปีให้เขาหยุดปฏิบัติไม่ต้องทำงานต่อไปแต่ให้เขาช่วยพี่น้องในเต็นท์นัดพบดูแลการงานไม่ต้องลงมือทำเองเจ้าจงกระทำเช่นนี้แก่คนเลวีเมื่อกำหนดงานให้เขาคนเลวีได้รับอนุญาตให้รับใช้ในพระพลาเมื่ออายุ25ปีในบทที่4นะครับเราอ่านและพบว่าพวกเขาไม่สามารถเริ่มต้นทำหน้าที่ปุโรหิตจนกว่าจะอายุ30ปีปุโรหิตรับใช้เมื่ออายุ30ปีนะถึง50ปีมีเวลา20ปีครับคนเลวีรับใช้รอบพระพาตั้งพระพานและก็ลื้อลงงานต่างๆเนี่ยเขาทำงานรับใช้พระเจ้าระหว่างอายุ25ถึง50ปีในบทที่1ข้อ3เราเห็นว่าการทำสมโนครัวของคนที่สามารถทำสงครามรวมคนที่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนี่ก็ทำให้มีคำถามเกี่ยวกับวัยที่ต้องรับผิดชอบนะครับเมื่อเรามาถึงบทที่14ข้อ29เราพบว่าซากศพของเจ้าจะหล่นจะตกหล่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้จำนวนคนทั้งหมดของเจ้านับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปผู้ใดที่บ่นว่าเราแน่นอนครับในกรณีนี้ครับอายุ20ปีเป็นวัยที่ต้องรับผิดชอบคนที่อายุ19ปีจะได้รับอนุญาตให้เข้าแผ่นดินได้คนที่อายุ20ปีซึ่งได้บ่นจะตายในถิ่นทุรกันดารตรงนี้มีบทเรียนนะครับวัยที่ต้องรับผิดชอบอาจจะมากกว่าที่เราคิดไว้เราคิดว่าเด็กเล็กๆต้องรับผิดชอบผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับเด็กเล็กๆสามารถต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ที่จริงนะครับมีคนอายุ10อายุ4ปีซึ่งได้ต้อนรับพระคริสต์แต่อายุที่รับผิดชอบเนี่ยต้องมากกว่านั้นและคิดว่าสำหรับแต่ละคนเนี่ยเป็นวัยที่แตกต่างกันเราเห็นในตอนนี้นะครับว่าพระเจ้าให้ต่างกันสำหรับการรับใช้ที่ต่างกันชายคนหนึ่งสามารถเป็นทหารได้ครับมีความรับผิดชอบนะในด้านเป็นทหารเมื่ออายุได้20ปีแต่คนเลวีสามารถทำงานในพระพลาได้นะเมื่ออายุ25ปีสำหรับปุโรหิตนะครับเริ่มงานปุโรหิตเมื่ออายุ30ปีสิ่งสำคัญคือว่านะครับบทเรียนสอนใจคือเราควรสั่งสอนลูกหลานของเราและส่งเสริมให้พวกเขาได้เจริญด้านจิตวิญญาณมีคุณธรรมพูดง่ายๆคือให้มีพระคริสต์นะเป็นผู้นำนะเป็นแบบอย่างนะเป็นพระเจ้าเร็วที่สุดมันสำคัญมากนะที่ลูกหลานเนี่ยจะวางใจศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับมันส่งผลต่อชีวิตเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ใช่ไม่สนใจเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องคุณธรรมนะครับสนใจเรื่องเอาวัตถุนะสั่งสอนกันอย่างนี้ครับโตขึ้นเขาก็สนใจเรื่องวัตถุนะแล้วก็วัตถุนี่ทำให้คนเราเห็นแก่ตัวมากขึ้นจะคิดถึงแต่ตัวเองนะไม่คิดถึงคนอื่นทางของพระเจ้านะปลูกฝังตั้งแต่เด็กจะทำให้คนเราหรือคนคนนั้นคิดถึงส่วนรวมนะครับคนเราเมื่อคิดถึงส่วนรวมแล้วเนี่ยก็จะดีกับส่วนรวมตรงข้ามคิดถึงแต่ตัวเองก็จะมีปัญหาตามมามากมายครับที่เราเรียกกันว่าเห็นแก่ตัวนั่นเองครับ
ไม่อิจฉา ินดีและเชื่อในส่วนดีของท่าน